Продължаваме с академик Александър Попов, Българската академия на науките. Това е редовната рубрика през тази година по повод 145-та годишнина от основаването на най-старата българска институция БАН. Той беше и първи заместник-председател на БАН в един период, създател и постоянен
председател. До края на 12-та година.
Създател и постоянен председател на Българското водородно общество. Занимава се с технологии за получаване, съхраняване, транспортиране и използване на водорода в енергетиката. Здравейте, академик. Всъщност, идеята е да представяме възгледа на учените от БАН какво да бъде приоритет на България. И вие сега всъщност ще разкажете за възможен сегмент, който да започнем от така по-разбираемото. Вие доста усилия влагате да представите водородния автомобил. 2011 година. Български водороден автомобил. По какво се различава този автомобил от другите?
Вижте, да си призная, далеч сме от водородния автомобил. Значи по-скоро сме на етап прототип, но на етап вид автомобил, който не може да се нарече чисто водороден, ние по-скоро мисля, че бихме могли да говорим за хибрид.
Те правят състезания.
Единични бройки, да. Но ние специално, България, въпреки че имаме доста добре разработена карусерия, което е много важно за случая.
Тя трябва да е по-лека.
Тя е по-лека и аеродинамичните и качества, свойства са по-различни. Наши колеги в Технически университет ни помогнаха в това отношение. Те разработиха тази карусерия, този електромобил. С тях ние продължаваме да работим и аз се надявам, че ще стигнем до един прототип и по-нататък, дай Боже, и нещо повече от прототип, който да бъде вече електромобил, т.е. да се захранва движението, тракцията да се извършва само на базата
на
водород.
Всъщност, пътната карта за създаване на единна европейска транспортна зона, тя е на Европейската комисия от 2011 година, предвижда до 2050 година в населените места в рамките на Европейския съюз да бъдат забранени конвенционалните автомобили.
Дай Боже!
И трябва да бъдат заменени с нещо друго. И тук всъщност е идеята, че който в Европа, в света се ориентира към производството на това друго, би спечелил много. И заради това факта, че примерно 2011-та четах българският прототип, да го наречем, на такъв автомобил се класира на четвърто място на първенство в Германия, показва, че България съвсем не е назад в тези технологии.
Ние имаме и по-добри класирания в по-раншни етапи, но във всеки случай, вижте, това, което в Европа се предлага като приоритет и като път за развитие, се различава малко от това, което се прави в България. Ние не сме така добре поставени в нашите официални държавни среди, така както са, да речем, в една Франция.
Там това е държавата... Там се занимавате с водорода.
Да, и поначало идеята...
Какво се занимават?
Поначало идеята за водородни... За задвижване на един автомобил, на един електромобил с водород, е още далеч от съзнанието на нашите ръководители.
То всъщност Европа говори за водородна икономика и хайде да обясним от начало, защо водорода е енергията на бъдещето. Три пъти по-висока калоричност в сравнение с бензина. Нали, водорода е това от формулата H2O,
Само хаша.
Това е водорода. Той се получава от какво?
Но имайте предвид. Да, получава се от главно от водата. От така, това, което вие
казвате. И от спадъчния продукт е ОТО.
Тоест напълно...
Извинявайте,
напълно...
сигурно ви се изразявам много. Да, съм завършил класическа гимназия
кислорода,
и не бях никак силен по химия.
Няма така значение. Важното е да имаме... да се разбираме. Аз ви разбирам напълно. Това, което трябва да се каже, че не е само водата, като се използва като източник на водород. Поначало водорода е един от, не един, ами най-разпространения елемент по света. Той е най-лекия, не по света, а по Вселената. Водорода е страшно разпространен. Насякъде. Във всичко има водород.
Затова ще е много силно да бъдат заменени конвенционалните горива, които свързват.
Искате да кажете, ще бъде много добре
да бъдат
заменени, да, поради това, че той се намира навсякъде. в много голямо количество.
Даже мене разговорите, които водих с политиците за Южен поток и как да пренасяме газ, ми звучат нелепо на фона на дългосрочната визия, за която вие говорите.
Не бих казал нелепо, но във всеки случай далечно все още. А дългосрочната визия за водорода може да се окаже по-близка от визията за
Южен поток.
За Южен поток. Стига да има желание и да има разбиране от страна на нашите ръководители. Значи преди две години ние направихме една среща с кмета Фандъкова. Още тогава говорихме за 5 автобуса за градския транспорт.
Водородни. Хибриди.
Електро.
Електро, но вътре да има и водород като
електронисител. За съжаление, още нищо няма.
Това е обяснението, че това е по-скъпо. Защо трябва платина, необходима за протичането на химическата реакция в двигателя?
Не. Платината е за друго. Платината се използва като катализатор за разлагането на вода до водород и кислород.
Но платината това е скъпа. Как ще пробият?
Вижте, платината е най-добрият катализатор. Но има много други катализатори, които са много по-евтини.
Кои са други?
Волфрамови карбиди, много други катализатори, които биха могли да се използват с по-малка ефективност, разбира се. Но като се направи баланс на цената и ефективността, може да се стигне до определена приемлива теза за използване на катализатори.
Друг проблем, и той изглежда като омагьосан кръг. За да караш кола, трябва водородни станции, в които да зареждаш.
Това не е проблем.
Ама за да има водородни станции, трябва да има много коли. Обаче няма, нали, за да е економически целесообразно. А то няма коли, защото няма станции.
Вижте,
и как се излиза от това?
За момента, нашата идея, която я развиваме още от 92-а година, е водород да се получава, ще ви кажа после откъде, и да се съхранява по един много елементарен начин. Значи, съхранението на водород чрез адсорбция върху метални сплави, аморфни метални сплави, е много разпространено и много лесно. Значи, ако имате една метална сплав с обем единица, в нея вие може да складирате 15 единици водород. 15 пъти повече. Представете си една такава технология. Една тавичка, в която има такава сплав. Вие отивате на станцията, свалят ви вашата тавичка, от която водорода е изконсумиран, пъхат ви една нова тавичка, в която водорода е, тя е с 15 пъти повече обем водород заредена, и вие си тръгвате. Сега ще ми кажете, скъпо е по отношение на получаването на водород. Че е скъпо, скъпо е. Но има много производства и най-голямото е производство на електроенергия в атомните електростанции, които произвеждат водород. Там водорода е задължителен продукт. Той се използва като среда за лагерите на турбините. Работата на лагерите на турбините. Този водород с много малки уничиствания след лагерите, след като се използва в лагерите, излиза и хората се чудат какво да го правят. Имайте предвид, че в много случаи се изпуска в атмосферата. Защо да не тръгнем да го събираме?
А отпадъка на водородното производство вода ли е?
Отпадък на водород... Отпадък на водородното производство е чист кислород.
Ага.
Значи водата...
Никакво замърсяване. Ами тогава...
Водата се разлага на водород и кислород. Кислорода си отива във въздуха. Ние почваме да дишаме малко по-добър въздух. Смея се, разбира.
Тогава излиза, че ако продължава тази политика на облагане, на буквално има идеи за данък върху въглерода, в един момент ще, понеже въглерода пък замърсява, каквито са идеите в Европейския съюз, в Еврокомисията, излиза, че водорода, дето уж бил скъп, ще стане ефтин на фона на скъпия въглерод.
Да. И ако ние го съхраняваме и транспортираме по този безопасен начин, защото иначе водорода, колкото и да сте хуманитар по душа и образование, вие знаете, че водородът е избухлив, когато се съедини с определено количество кислород. Определено количество.
Ами това не е ли аргумент
получава
против?
Се, получава се гърмящ газ. Това нещо в большинството от случаите е изключено. Разбирате ли? А ако се направят съответни датчици и автоматика, която да предотвратява съединяването на една част водород с 4 части.
Риска няма да е по-високо, това ти се запали бензиновия двигател.
Много по-малък.
А освен това, само за коли ли става? От неща, които четах, примерно Световен конгрес по водородни технологии в Есен, Германия, представени 2010 още година системи за едновременно получаване на топлинна енергия и електричество с висока ефективност. Може ли да стигнем до водородни електроцентрали? Водороден ТЕЦ?
Аз лично, да си кажа най-откровенно, съм скептик, да не кажа противник. Защо? Това нещо може да стане на базата на изгаряне на водород. Изгаряне, имам предвид това, което ние всички знаем какво е горене, нали? Т.е. във водородни горелки се съединява водород и кислород, нагрява, речем, получава се пара, която отива в турбините и така нататък, вече по познатата технология. Но във всеки случай, за мен това не е добрия път. Значи, имайте предвид, че водородните технологии могат да изгарят по няколко начина. Единият е директно изгаряне. Аз лично съм скептик, както ви казах, и противник на това. Въпреки, че силно казано противник, защото все пак изгарянето не води до никакво замърсяване. Но горенето поначало си е капризен процес и не е толкова...
Това означава, че вие виждате бъдещето на тези водородни технологии.
Други технологии, при които технологии водорода може да се използва в така наречените горивни елементи.
Кои технологии?
Примерно, имайте предвид най- така познатото нещо. Един електромобил с 4 горивни елемента на 4-те колела и един електролизьор, който разлага водата, вода навсякъде има, получава се водород. Водорода отива към 4-те горивни елемента, към 4-те колела и ето ви задвижването.
Да, сигурен съм, че на много от слушателите ни, които очакват от седмицата на Дарик Радио, седмица като тази пресконференция на ДПС, пък на другия ден на БСП се скарва с тях, този разговор сигурно им звучи много отвлечен, обаче хубаво е да мислиш каква страна искаш да имаш не само утре, а например 2030 година, когато пак според плановете на Европейския съюз поне 50% от превозните средства в градовете трябва да са задължат, с такива технологии.
Ще ни задължат.
И единия начин е ти да произведеш компонентите от това, което ще бъде толкова масово и да го продаваш и да си от първите. Другия начин е да купиш пак немските и да не спечелиш нищо. И доколкото разбирам, идеята на Академията на науките за този разговор е да видим къде да инвестира България, потънала в темата Южен поток и правителството да кажа, утре, да не пропусне нещо, което ще спечели 2030.
Трябва да ви кажа, че в БАН, значи аз, това водородно общество, за което вие споменахте в началото, 2002, да. 2003.
Добре.
2003. По едни странни причини, странни обстоятелства, не успях да го регистрирам в БАН. То не е в БАН. То е NGO. Неправителствена организация.
Ама вие сте си в БАН академик.
Аз съм в БАН академик, но самото водородно общество, аз исках да бъде с базова организация БАН. Получи се така, че намесиха се и малко субективни фактори, не стана. Сега базовата организация е Хети и Хетемел. Независимо от това, има институти в БАН, които напоследък, казвам напоследък, преди години беше едва ли не опасно да се говори за водородна енергетика в БАН. Едва ли не се подиграваха на такава идея. Сега не е така. Сега има институт по електрохимия и енергийни системи, в който водородната изучаването и изследването на водородните технологии и тяхното приложение е приоритет.
А според вас България има ли шанс реален, ако да работи в тази сфера, да спечели?
Има много добър,
това да бъде една висока добър, технология.
Много добър шанс, защото трябва да ви кажа, че научните изследвания, които се провеждаха в БАН и в страната изобщо, в Хети, главно и в химическия факултет на Софийския университет, научните изследвания предхождаха много тези, които почнаха да се извършват в началото на 90-те години в страните, в научните институции на Европа. Ние в това отношение сме доста по-напред, трябва да ви кажа, в научно отношение. Разбира се, напоследък, предвид на това, че там се влагат много пари, почваме да изоставаме. В България не се влагат, вие знаете. Защо? Знаете и какви са причините. Трябва. Но във всеки случай ние имаме една сериозна научна основа. И трябва да ви кажа, че в много случаи, когато идват при нас хора, които са запознати отдавна с изследванията във връзка с водорода, се отнасят с изключително уважение към нас. Защото знаят, че ние сме пионери в тази област.
Трябва да признаем, че водородното общество се прочу по край Ахмед Доган по едно време в медиите. Даже така пробихте, защото той имал интерес. Не говоря масово във вестници, сайтове.
Аз ще ви кажа, не той знам колко време имаме. Хобби. Не знам колко, точно така. Аз бях поканен от Ахмед Доган да отидем да си говорим за водород. Отидахме с изпълнителния директор на водородното общество, професор Цвети Цветков. Отидахме, говорихме и трябва да ви кажа, че аз бях доста учуден от познанието. С ръка на сърцето.
Разбира.
Не мога да си крива душата. Доста добре запознат. Питах го, вие така, как, защо? Ми каза, на мен това ми е хобби, аз след 11 часа, след всички неприятности, които имам, сядам и чета за водорода.
Той беше много влиятелен дълго време, сега казва, че продължава да бъде. Значи интересно е, защо тогава България в тая посока не инвестира повече. Нали? Ето имате политик-лобист за тая кауза.
да ви кажа, или че
това... Или той огрижен в тия...
Не мога да ви кажа причината. Той, когато се срещнахме ние двамата с професор Цветков и аз
разбира,
с,
че това е
с Ахмед Доган, ни говореше за подкрепа от страна на фирми, от страна на фирми за създаване на един институт за водородни технологии. Това беше около 2004 година. Не около, а 2004 година.
Това, което разказахте, от тук излиза, че има смисъл от това. Голям.
Да, но до момента нищо не сме направили. И да ви кажа, имам чувството, че напоследък неговия интерес понамаля. Аз, между другото, от един месец се опитвам да се свържа с него по телефона и той не ми дига. По-рано ми дигаше веднага. За да говорим за тези работи. За развитието на водородните технологии.
Всъщност, този разговор, понеже вече трябва да свършваме, накрая поставя въпрос, който аз в началото на предаването много провокативно поставям, за че трябва образованите да гласуват, например, за да избират други образовани, които да могат вас да ви разберат какво обяснявате и за да върви напред страната.
Аз не знам дали вие разбрахте нещо, но аз винаги съм се стремял да обяснявам. Извинете, не, за като за идиоти. Да смисъл, то, даже, много елементарно.
Ако не си се научил да четеш и пишеш, каквито имат, оказва се доста в България, ако не си ходил на училище да си учил химия малко поне, как да ви разберат? А всъщност се оказа, че в България примерно една трета не са завършили средно образование, а на тях им се дава да определят дали да развива България водородни технологии.
Вижте,
да избират политици, вижте, които и те не разбират.
Вижте, простичко казано. Вода. Всички знаят, що е вода. Водата се състои в началото и вие казвате.
Колата ти да върви с вода. Колата ти да върви с вода. Това
да,
предлагате ви.
Да, може би фигуративно. Не си позволявам да кажа, че го предлагам, но предлагам използването на водата, разложена на своите съставни части водород и кислород, да бъде използвана, да бъде използван водорода в един водороден автомобил. Но не като, пак ви повтарям, не да гори, не да го вкарате в един двигател с вътрешно горене и вместо бензин или дизел да гори водород. Не, това аз съм лично далеч от тая мисъл и всички по Европа са далеч от тая мисъл.
Академик Александър Попов, Българската академия на науките, в съвместната рубрика с Дарик Радио.